sammen. Ja, bare ønsker velkommen. I dag er det min tur. Det er lenge siden sist. Men jeg grugleder meg, er det 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 heter? Spent, men ja, det blir bra. Jeg skal vise en film først, som er på tre, litt over tre minutter, eller nei, litt under tre minutter. Og så tar vi det derfra.
Du er bare en av mer enn 5 millioner mennesker i Norge. Men du er ikke et ettal på jorden. Du tilhører en flokk. Bry deg om flokken din. Går det an å være jeg alene på kloden? Kjenn etter selv. Hvem, hva, hvor, hva du, hvis det ikke fantes andre mennesker i din verden. I Shakespeare samlet er det på den sitat, to be or not to be. Det er feil. Han burde sagt, to belong or not to belong. Du er ikke fremmedlegende på jorda. Du blir fellesskapt. Du er den du er. Gjennom 1 million møter med andre mennesker opp gjennom livet. De former ditt liv, dine verdier, dine meninger. Vær med og skap rause, trygge flokker, og de rundt deg får oppleve at tilhørighet er bedre enn å pille navlelo i enrom. Mennesker har mange flokker. Skolen, arbeidsplassen, landet, menneskeheten, naturen, ånder og guder. Den nærmeste flokken er likevel familien. De få som står deg nær, den du er glad i, og reddest for og syntes på. Det er denne flokken som danner livets grunnmur, som gir eller ikke gir kærlighet, trygghet og mot til å være deg selv. Mange ønsker seg inn i den norske flokken. Hvor rike og fattige, de med andre kropper og livsstiler enn de prektige, de som ikke er lønnsomme, folk med alle slags guder, de friske, syke og uføre, de gamle og unge, alle har de en naturlig plass i den norske flokken. Hører dere? Vi lengter etter å være en del av en flokk av ufullkomne skapninger, ikke en flokk av glansbilder og overmennesker.
En del av en flokk, snakker Per Fugli om. Og overskriften for min undervisning, eller det jeg skal si i dag, er en del av noe større. For vi snakket om fellesskap, det er liksom hovedoverskriftene våre, både forrige måned og denne måneden her. Og det å være noe mer enn for seg selv, det å være en del av et større bilde, det har jeg tenkt å snakke litt om i dag. Per Fugli, som var på den filmen her, han var veldig opptatt av at vi ikke skulle være individualister. At vi var en del av en flokk, som han kaller det. Og i det samfunnet vi lever i nå, så er det jo fryktelig mye individualister. Hvis vi ser oss om, og kanskje ser på oss selv også innimellom. Det er veldig individualistisk, og det betyr at hver enkelt er opptatt av seg og sitt. De er opptatt av sin egen velferd, sin egen utvikling, sitt eget ve og vel. Og så er det kanskje lite som gjøres med tanke på fellesskapet, i hvert fall i den vestlige verden, da. I andre deler av verden så er man kanskje mye mer opptatt av det fellesskap man lever i, om det er familie eller storsamfunnet, eller ja. Men her oppe i kalde nord så er det har det utviklet seg en litt annen form å leve på. Og det jo ikke så positivt med tanke på fellesskapet vi en del av. Det kan være veldig bra og positivt med selvutvikling og det å ha fokus på hver enkelts verdi. Så det liksom ikke bare negativt. Men hvis vi havner i den grøfta hvor det bare seg selv det handler om, så har vi en utfordring. Det kan se flott ut å sette lys på hver enkelt menneske. Vi gjør jo det ofte i menighet nå, altså det her med den enkeltes verdi. Men utfordringen blir at mange opplever at de ikke har tilhørighet noen steder. For hvis man bare blir opptatt av seg selv og sitt og det som viktig for meg, og ikke ser at man en del av en større enhet, så har man heller ikke tilhørighet noen sted. Da blir det bare meg. Og det her jo litt sånn typisk, i hvert fall her i Norge, det å, at det blir lagt vekt på hva man kan prestere, og det man kan klare i egen kraft. Det veldig fokus på det blant for eksempel unge mennesker. Altså, du kan gjøre alt mulig. Du kan bli hva du vil. Det ingen begrensninger. Og det kjempeflott. Problemet blir bare at de henter ut, de skal hente ut det som i seg selv. Og når de plutselig kommer dit for at det stopper, så raser verden. Og de har ikke tilhørighet, og de finner ikke meningen med livet. Så det et lite utropstegn i vår hverdag og vårt liv her vi lever nå, at veldig mange opplever at de ikke har noe mening med livet sitt. Psykisk syke, eller psykisk sykdom som bare skyter i været hos unge mennesker. Mange som tar selvmord, og det mange ting som litt sånn ugreit i det samfunnet vi lever i. Og det tror jeg handler mye om at de ikke har en tilhørighetsfølelse. De ser ikke seg selv som en del av et fellesskap. Vi helt avhengig av hverandre. Vi avhengig av å tenke at vi en del av noe som større enn oss selv. Vi har jo ofte hørt historien om at Gud han forlater de 99 sauene som står og gresser sammen og går etter den ene. Og det jo kjempeflott at han går og henter inn den ene, men det jo ikke for å være med den ene alene. Det jo for å hente inn den sauen til flokken. Hvor han hører hjemme. Og vi blir veldig opptatt av at man skal liksom gå i nærbildet på en og en. Men tanken til Gud jo at vi en del av en større familie. Og at vi finner vår mening og vår verdi i sammen med andre. Per Fugli snakket om 1 million møter i løpet av et liv med andre mennesker. Det det som former oss. Også selvfølgelig møte med Gud. Og jeg tror at det ikke bare tror, for det her vitenskap. Det at fellesskapet former oss. Og at vi finner hensikt med livet i møte med andre mennesker. Vi finner ikke hensikt med livet alene. Det var innledningen. Og så har jeg 2 punkter i dag. Og det første punktet jeg skal snakke litt om, det å leve for andre. Det en sånn, det klinger ikke veldig godt I veldig mange norske ører. Å leve for andre. Vi lever jo for oss selv. Jeg skal lese fra Romerbrevet 12, 3-5. I kraft av den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere, gjør deg ikke større tanker enn du bør, men bruk din forstand og vær sindig. Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Vi ett legeme, men mange lemmer, og alle har forskjellige oppgaver. På samme måte vi ett legeme I Kristus, men hver for oss vi hverandres lemmer. Ingen ment å klare seg selv. Og I disse versene så står det at vi skal være sindige, altså fornuftig, tenke fornuftig. Ikke tenke høyere tanker enn det som bra. Og så tenker man, hva betyr det? Det liksom en sånn form av jantelov at du skal ikke være høy på deg selv, liksom, eller du skal ikke komme og tro at du noe. Men jeg tror ikke det det meningen med her. Men det det står jo I en setting som handler om at vi del av en større enhet. Det betyr at du kan ikke gjøre alt alene. Det det du skal tenke sindig om. Det skal du tenke fornuftig om. Du skal ikke tenke at du ikke trenger noen. For det gjør du, og det gjør jeg. Vi trenger hverandre. Så når det står at vi har fått vårt mål av tro, det var det det stod i det verset, så handler det om at vi skal se vår del og vårt arbeid I samspill med andre mennesker. Det det målet av tro vi har fått. Og det skal vi tenke fornuftig om. Det skal vi være sindige på. Vi skal ikke tenke at vi skal gjøre alt arbeid I en menighet alene, eller vi skal gjøre alt arbeid I en familie alene. Nei, vi skal tenke sindig og tenke at vi trenger hverandre. Vi et fellesskap, vi trenger at alle bidrar, og vi trenger at alle med. Og det står til en veldig sånn stor kontrast til det samfunnet vi lever I, hvor vi ofte skal klare alt selv. Vi skal ikke vise at vi sårbare I det samfunnet vi lever her. Og det har veldig mange problemer med, fordi at alle opplever å være sårbare innimellom. For vi mennesker. Vi skal ikke vise at vi svake eller avhengig av hjelp eller støtte. Da får vi mange mennesker med psykiske problemer og folk som møter veggen. Folk som ikke klarer å gå på jobb til slutt. Man får folk som velger å ta livet sitt. Man får alle de menneskene som ikke takler livet fordi at man skal jo være sterk alene. Vi lever liv hvor vi prøver å gjøre oss uavhengige. Men sannheten at det også det som gjør oss ulykkelige. Vi kan ikke bli lykkelige alene. Vi trenger fellesskap, vi trenger hverandre. I bildet som brukes I romerbrevet så beskrives vi som lemmer på et legeme. Det betyr at vi et lem med et formål. Og det det målet av tro vi har fått. Men vi kan ikke nå det potensialet på egen hånd. Altså en tommel kan ikke fungere på egen hånd. Altså det hjerne, det ryggmarg, det mange ting som skal funke for at tommelen skal funke. Så vi kan ikke tenke I vårt liv at vi som et lem skal gjøre alt selv. Vi helt avhengig av å samspille med andre mennesker. Og da tenker jeg også det at siden vi så avhengige av andre mennesker, så handler det om at vi lever for hverandre. Vi lever for en større hensikt, et større bilde, rett og slett. Vi lever ikke lenger for oss selv, men vi lever for et fellesskap. I Lukas 22, 39 og 45 så står det om Jesus som også trengte. Han heller klarte seg ikke selv. Han trengte et fellesskap. Han trengte at noen var der og ga han støtte. Det står, han gikk ut og dro til Oljeberget som han pleide, og disiplene fulgte med han. Da han kom til stedet, sa han til dem, be at dere ikke må komme i fristelse. Og så slet han seg fra dem og trent så langt som et steinkast. Der falt han på kne og ba, og sa, far, om du vil, så la denne kalk gå meg forbi, men ikke la min vilje skje, bare din. Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, og svetten hans ble som bloddråper som falt ned på jorden. Så sto han opp fra bønnen og kom til sine disipler, og han fant dem sovende. Den kjip. Ber om én ting. Vær så snill, be sammen med meg, og så feiler de. Men Jesus trengte support, for han visste at han var i ferd med å gå inn i sin tyngste del av livet sitt. Og han ber om at de skal holde seg våkne og be. Og så når disiplene da feiler egentlig da, i den enkle oppgaven det var å holde seg våkne og be, så kommer det en engel og styrker Jesus. Så det var ikke sånn at Jesus klarte seg selv. Han trengte andre. Og det samme gjør vi. Hvis vi ikke er flinkere enn Jesus da. Det er vi ikke. Ingen som har levd på denne jorden kan klare seg uten støtte og hjelp. Et menneske er... Altså, kan gjøre de utroligste ting, det kan vi. Vi har et enormt potensiale som menneske. Men vi er helt avhengig likevel av et fellesskap og nærhet og samhandling. Hvis man tar et barn bort fra sin mor eller en omsorgsperson når det blir født, og ikke lar det få den her nærheten av fellesskapet og det som naturlig er for et barn, så utvikler det seg ikke. Og sånn er det egentlig hele livet. Vi slutter å utvikle oss hvis vi ikke er i nærheten med andre mennesker. Og derfor er det så viktig at vi tenke stort om hva vi kan være for andre mennesker, og hva andre mennesker kan være for oss. Og hva vi kan klare sammen, ikke minst. Jeg skal lese fra Romerbrevet 15, 1-2 også. Vi som er sterke skylder å bære skrøpelighetene hos den som er svake, og ikke være oss selv til behag. Enhver av oss skal være til behag for sin neste, til gagn og oppbyggelse for ham. Her står det at vi skal bære skrøpelighetene til de som er svake, og ikke være oss selv til behag. Og jeg tror det handler rett og slett om at vi skal bry oss altså om andre folk. Vi skal tåle andre smerte. Vi skal være lyttende, vi skal være oppmerksomme. Vi skal ha tid til å bry oss. Men det står ikke at vi skal bære andre mennesker. Det står at vi skal bære skrøpelighetene deres. Og det tenkte jeg litt på, det tror jeg rett og slett har med at hvis du begynner å bære folk, så vil de heller ikke klare å utvikle seg. For da tar du over livet deres. Men det å bære skrøpeligheten deres, det har noe med at du går ved siden av dem en stund. At du tar deg tid til dem, og lytter, vær oppmerksomme på dem. For det er ikke sånn at vi fikser alle problemer, selv om vi kanskje har lyst. Jeg er veldig sånn, jeg kjenner litt sånn dirring inni meg når jeg ikke finner løsningen. Jeg er sånn problemløser. Det er en utfordring når du skal møte andre mennesker, fordi at du skal ikke alltid løse problemene. Veldig ofte så skal de løse de selv. Men vi skal være der. Vi skal være et støttende, det står om at vi er støttende bånd. Altså et legeme blir satt sammen, eller blir, ja. Det er mange ting som gjør at vi på en måte, at legeme funker da. Og det å være en support, en støtte, det er også en av de tingene. Ja. Vi må rett og slett tåle det som er litt vondt, og ikke sette oss selv og vårt behagelige liv først. Det høres fint ut. Men det her kan jeg liksom kjenne meg litt igjen i, på en måte det her at man scroller over ubehagelige ting. Hvis man sitter med denne fine skjermen man alltid går rundt med, og det dukker opp et eller annet fra ute i verden, så er det veldig, veldig lettvint å bare scrolle. Å fjerne seg fra ubehaget, det er å kjenne på andre smerte, for det er veldig ubehagelig. Men vi skal ikke være oss selv til behag, stod det i rombrevet. Men vi skal være til behag for vår neste, til gagn og oppbyggelse for vår neste. Det har med fellesskap å gjøre. Det som er, vet du, at når vi er en støtte for noen i noen perioder, så kan du være ganske sikker på at jeg også, og du også, trenger støtte i en annen situasjon. Og det er noe med at når jeg er svak, så er kanskje du sterk og kan være gå med min side, men så kan det være perioder hvor det er motsatt. Men uansett så er det noe med at man gagner fellesskapet hvis man bidrar og hvis man er til støtte for sin neste. Da har man en fellesskapstanke. Man ønsker det beste for den man har ved sin side. Og vet at jeg er avhengig av at den har det bra. Jeg også. For hvis vi skal nå et mål, hvis vi skal gjøre noe sammen, så er det jo viktig at den også har det godt. Det er faktisk viktig å kjenne på andres smerte og andres lidelser. Det må rett og slett til for at de skal kjenne at de betyr noe. At du kan være noe for det mennesket. For at det skal kjenne seg elsket, og at det skal kjenne at det kan være en del av vårt fellesskap. Da må vi tåle å kjenne på det ubehaget og den hva skal jeg si, smerten det er å stå ved siden av noen som ikke har det greit. Vi lever ikke lenger for oss selv. I Galaterbrevet 2:20 så står det «Jeg er korsfestet med Kristus». Jeg lever ikke lenger selv. Eller det kan også stå «Jeg lever ikke lenger for meg selv». Men Kristus lever i meg, og det livet jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Altså, jeg lever i troen på en som absolutt ikke levde for sitt eget, eget selvbehag, men som ga seg selv for meg. Hvis du ser for deg Jesus i Getsemane med dødsangst, med mental pine, klarer å velge å sette livet sitt til side for, altså for menneskeheten. Det er helt utenkelig. Jeg vet, det her, nå snakker jeg erfaring, når man har vanskeligheter, når man har utfordringer, når man har, jeg også har opplevd dødsangst. Jeg skal ikke si mye om det nå, men det å da sette fokus på noen andre, det er vanskelig det. For du blir så selvopptatt når du opplever sånn type smerte. Men Jesus, han satte sitt liv til side. Han var ikke opptatt av sitt eget velbehag, men ga sitt liv for å gjenopprette et tapt fellesskap. For det var fellesskapet med Gud, mellom Gud og menneskene som Jesus hadde for øye. Han levde for noe som var større enn seg selv. Og så viktig er det for Gud at vi vet at vi er en del av noe større enn oss selv. For Gud er det er så viktig at vi ser det. Og at vi vet at vi er en del av flokken. Flokken til Gud. Og siden vi lever i troen på Jesus, og vi vet at han lever i oss, så kan vi leve med den samme grunntone i livet som det Jesus gjorde, på at vi lever for andre. Hvis man merker det at nei, nå er det mye sånn, meg, stopp opp, tre tilbake, og finne igjen grunntonen. For Gud har lagt det ned i oss at vi lever for andre. Gud har ikke lagt ned i oss det å tenke på selv heller. Det er ikke fra Gud. Gud ønsker at vi skal ha en tanke for fellesskap og for andre mennesker rundt oss. Sånn som det er veldig, eller som man kan se ganske tydelig i det samfunnet vi lever i nå, så er det sånn at veldig mange lever for seg selv. Og så strekker de seg etter ting som kan gjøre livet bedre for seg selv. Og det er veldig mye misunnelse, og det er veldig mye misfornøydhet, mye klaging. Nordmenn er kjempeflinke på å klage. Man blir aldri lykkelig fordi at det er noe som mangler. Og bruken av sosiale medier forsterker det veldig. Og de svake blir svakere, og de sterke blir sterkere. Og så blir skillet veldig tydelig, og så har du ikke lenger en flokk. Men du har delt samfunnet i de som klarer det og de som ikke klarer det. Og da forsvinner opplevelsen av tilhørighet, og det er ikke bra. Vi trenger tilhørighet. Vi trenger å oppleve at vår verdi er viktig i et fellesskap. I Romerbrevet 12:15 står det: «Gled dere med de glade og gråt med de gråtende. Ha ett sinn innbyrdes.» Og det er en helt vanvittig kontrast til det vi ser i verden. For der overser vi lidelse, Og så kaster vi dritt om de som klarer seg bra. Men som jeg snakket om i sted, vi som er troende, vi har en annen grunntone i livet. Vi skal ha en annen grunntone. Vi skal være glade med de glade, og støttende til de som gråter. De som har det vondt. Vi skal ha et annet sinnelag. Og vi skal på alle måter bry oss. Stille oss til disposisjon for de som ikke har det greit. Og så skal vi heie på de som gjør det bra. Og så er det her fellesskapstanken og enheten som driver oss i alle ting. Ha ett sinn innbyrdes, sier Paulus til romerne. Det er enheten som skal drive dere. Tenk på fellesskapet. Tenk enhet. Tenk flokk. I Filippebrevet 4:10 så skriver Paulus: «Det har vært en stor glede for meg, Herren, at dere endelig har kommet i slik velstand igjen, at dere kan tenke på det jeg trenger. Dere tenkte nok også på det før, men da hadde dere ikke mulighet til å gjøre noe.» Så Paulus, han var kjempeglad for at filipperne var steinrike og kunne hjelpe. Han heia på det. Men han sier i vers 16-17: «Allerede da jeg var i Thessalonika, eller noe sånt, sendte dere både en og to ganger det jeg trengte. Ikke så at jeg trakter etter gaven, men jeg trakter etter frukten av den, som rikelig skal komme dere til gode.» Så Paulus og filipperne, de hadde et gjensidig forhold og levde for hverandre. For Paulus så skriver også det at, eller i de versene så skriver han at de har vært fattige. Og da kunne de ikke hjelpe Paulus på samme måte. Nå var de rike. Nå kan du hjelpe den. Så livet går opp og ned. Og Paulus sier at jeg har lært meg å leve med alle ting. Jeg kan være fattig og leve godt. Jeg kan være rik og leve godt. Men han heia på dem når de hadde noe å gi. Og så han også at for fellesskapet så var det her kjempeviktig. At noen gjorde det godt. Da kunne de hjelpe andre. Det er kjempebra. Nå var det Paulus som trengte hjelp. Og så plutselig snudde det. Så var det Paulus som kunne hjelpe. Da kom han med det de trengte. Så det var sånn vinn-vinn-forhold mellom Paulus og filipperne. Og den samme opplevelsen kan vi også ha i menigheten her. Som jeg sa i stad, vi og i selvfølgelig liv utenfor menigheten også, vi gir, og vi lever for andre. Vi lever for noe som er større enn oss selv. Og så plutselig er det vi som får den hjelpa, når vi trenger det. Og så er det en frukt der, eller en høst, eller en lønningsdag. Man kan kalle det det. At man får glede av å se at det går bra med de du har støttet over en periode, eller stått sammen med en periode. Det gir jo meg glede. Filipperne 2:57: «La dette sinn være i dere, som også var i Kristus, Jesus. Han som da var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men han ga avkall på det og tok en tjener skikkelse.» Igjen, Jesus, han levde for andre. Han kunne ha vært konge hele livet og tjomma rundt i flotte klær. Men han la det vekk og sa at jeg skal være tjener. Det er stort. Han levde for andre, og det er meningen at vi også skal gjøre. Punkt 2. Å arbeide sammen. Fremdeles i fellesskapet. Ikke nok med at vi skapt til å leve sammen med andre og leve for andre. Vi skapt til å arbeide i et fellesskap mot ett mål. Eller mot flere mål. Men jeg har bare for kort tid siden gjennomført en studie, eller en utdanning, hvor det var veldig mye gruppearbeid. Og det et ord som ikke alltid klinger veldig godt for alle. Det i skolesammenheng så det kanskje det mest forhatte ordet. Nå skal vi ha gruppearbeid, å nei. Fordi at et gruppearbeid, det innebærer at selve mitt må tilpasses andre selv. Og det innebærer ganske store utfordringer. Som må løses. Det kan til og med være smertefullt. Hvis man tenker seg at fire stykker på et gruppearbeid, alle er individualister og lever for seg selv. Hvordan tenker dere at et sånt gruppearbeid ville ha fungert? Det funker ikke. Hvis man hele tiden tenker at ja, men jeg vet svaret, ja, men jeg kan, dette kan jeg. Dette, jeg må bare høre på meg nå. Så gjør vi det sånn som jeg vil. Det funker veldig dårlig. Vi må tilpasse oss. Det som Per Fugli sa på filmen, at gruppearbeid, møte med andre mennesker, former oss til å bli de vi er. Vi blir rett og slett bedre mennesker av å være sammen med andre mennesker. Vi lærer oss empati, vi lærer oss forståelse, vi lærer oss samhandling, vi lærer oss problemløsing. Og så får vi et helt annet perspektiv på livet når vi sammen med andre mennesker. Så når vi som menighet mange individer som kommer sammen og utfører ulike oppgaver, så holder vi egentlig på med et gruppearbeid. Bare sånn som dere vet det. Og det ikke sånn at noe viktigere enn noe annet, men vi jobber side ved side. Og så jobber vi sammen mot noe felles. En oppgave vi skal levere en gang i tida. Så da må kanskje den her selve og den her individualistiske tanken ta en liten pause. Når jødene var tatt ut av fangenskapet i Babylon, så ble de ført tilbake til området rundt Jerusalem, men de levde ikke så godt, de var utrygge, de levde spredt. Og så fikk en mann som heter Nehemia, han får disposisjon av kongen til å reise tilbake til Jerusalem for å sette i gang og bygge muren rundt byen. Og jeg skal bare lese et lite utdrag fra det. Nå skal jeg lese fra gruppearbeid. Nehemias bok 3 og fra 1. Ypperste presten Eliasib og hans brødre presten gikk i gang med å bygge saueporten. De helliget den og satte inn dørene. Så bygde de videre til Mea-tårnet og helliget den, og videre til Hananel-tårnet. Ved siden av dem bygde mennene fra Jeriko, og ved siden av dem Sakur, Imris sønn. Fiskeporten ble bygd av Senas barn. De tømret den opp og satte inn dører og låser. Ved siden av dem arbeidet Meromot. Og ved siden av ham igjen arbeidet, og så videre, og så videre. Hele det kapitlet så står det. ved siden av den, ved siden av den, ved siden av den, jobbet de sammen for å bygge muren. Så de deles opp og bygger sin del av muren, og setter inn porter og jobber side og side. Og så kan man si at de arbeidet utifra sitt mål av tro. Til en felles, i en felles enhet. Og så skal jo disse her murdelene, de skal jo skjøtes et eller annet sted. Og da må de jo snakke med den naboen der. Sånn at det passer sammen, de to murdelene. Så det måtte dialog til, det måtte samkjøring til. Sånn at det skulle bli en helhet. Klokka går så fort. til en annen historie som er fra nåtiden. Jeg leste for litt siden om en ganske svær operasjon som ble utført på Haukeland sykehus, som aldri hadde blitt gjort før i Norden. Og det var ingen egentlig som ville sende denne pasienten ut av landet, fordi de tenkte at det var andre sykehus rundt omkring i USA, Japan eller andre steder som kunne ta imot denne pasienten. Men det var ingen som ville, fordi risikoen var alt for stor til at det ikke gikk bra. Men så setter de i gang med denne her, de planlegger, setter i gang denne operasjonen for denne dama. Og det skal fjernes hele spiserøret, og alt skal fjernes, for det var skada etter kreftbehandlinger. Og det skal åpnes opp, det skal flyttes på, altså fjernes ribbein, det skal flyttes på organer, blodet skal ut av kroppen og inn igjen, og det var altså voldsomme greier. De hadde beregnet 2 hele døgn til operasjonen, og 80 fagfolk som skulle innom den operasjonssalen i løpet av de 2 døgnene. Det er helt vilt. Man kan ikke forestille seg hvordan den samhandlingen må til for at det der skulle gå greit. Men det gikk bra. De brukte 3 døgn. Og det oppsto diverse ting som de måtte ta på strak arm. Men de som var innom den operasjonssalen sa at det var et sånn helt sånn bemerkelsesverdig fokus. Og de var så samspilte. Jeg begynner å grine når jeg leser sånne ting. Jeg synes det er helt fantastisk hva vi får til. Og hun lever. Og disse legene sier at hun kan leve til hun blir 100 år. Etter utallige operasjoner. Yes. Jeg skal avslutte med en siste historie. Lars sier jo at vi er inne i fase 2. Så leste jeg noe som jeg tenkte, det ligner på fase 2. Det heter samling i bånd. Jeg vet ikke om du har hørt det uttrykket noen gang. Ja. Og så høres det veldig sånn negativt ut, liksom. Men så leste jeg litt om det, så tenkte jeg, der er vi. Og det er fra fra OL i 1928, vinter-OL, hvor det skulle gjennomføres et sånn militært skirenn. Med de forskjellige landene. Og så blir Norge hengende etter. Vi ligger mange minutter bak. Vi skal opp på en nesten 3000 meters topp. Også på toppen av bakken så ser han som er løytnant, som har på en måte driver det norske laget. Han ser jo at nå ligger vi jo langt bak mange minutter. Finland leder. Og så roper han til liksom flokken sin da. Samling i bånd! Og så kaster de seg ut for et 1000 meters fall ned ved en dal og tar igjen. Tar igjen alt det tapte. Det som de har på en måte tapt på vei opp. Og når de kommer da med samling i bånd, så leder de jo. De kan gå samla inn til seier. Det fase to. Vi har jo vært gjennom litt sånn røff tid. Og mangelen på nærhet og fellesskap har gjort det veldig tydelig for mange at vi trenger hverandre. Vi trenger å stå sammen. Og det kan oppleves som at vi har gått opp i denne 3000 meters bakken og driver og kava og blir liggende etter. Men nå kaster vi oss ut for. Og så har vi samling i bånd. Og så går vi sammen inn til seier. Yes.
Amen.
Det ble en lang, lang runde det her, men ja. Vi lever for andre, og vi arbeider sammen. Yes.